tri podneva boste slišali.
Papež ob različnih vrstah lakote ne moremo ostati ravnodušni in mirni opazovalci. V Kamniku pod vodstvom Šarca koalicijska pogajanja z Levico. Osrednji cilj prebežnikov nič več Italija in Grčija, ampak Španija. Vreme, začel se je vročinski val, ki bo trajal predvidoma do četrtka ali petka. Dobar dan, v tri podneva na radio Ognjišče, ki ga je pripravila Marta Jerebič, sva z vami Marko Zupan in Marjan Bunič. Ob različnih vrstah lakote ne moremo ostati ravnodušni in mirni opazovalci, je ob razlagi današnjega odlomka iz Evangelija o pomnožitvi kruha in rib dejal papež Frančišek. Potrkal je tudi na našo vest. Vsak naj se namreč vpraša, kaj naredi z ostanki hrane. Več Marta Jerebič.
Samo ko prisluhnemo najbolj preprostim zahtevam ljudi in smo jim blizu v njihovih konkretnih bivanskih razmerah, nam lahko prisluhnejo, ko govorimo o višjih vrednotah. Jezus tudi danes nasičuje in tolaži človeštvo, ki je lačno kruha, svobode, pravičnosti, miru in predvsem njegove Božje milosti. To dela prek nas, je poudaril papež.
Di fronte al grito di fame, ogni sorta di fame.
Pred krikom vseh vrst lakote številnih naših bratov in sester po svetu ne moremo ostati ravnodušni in mirni opazovalci. Kristusovo oznanilo od nas zahteva solidarnost do revnih, šibkih, oddaljenih in nezaščitenih. Bližina in dejavna ljubezen sta najboljša preskusa kakovosti naše vere tako na osebni kot na občestveni ravni. Papež je priporočil, naj se zamislimo tudi ob Jezusovih besedah, poberite koščke, ki so ostali, da kaj ne bo šlo v izgubo. Vsem je potrkal na vest. Vsak naj pomisli, kam gre hrana, ki ostane po kosilu ali večerji. Kaj doma naredimo z ostanki hrane? Jih vržemo stran? Če imaš to navado, ti svetujem, da govoriš s starimi starši, ki so živeli po drugi svetovni vojni in jih vprašaš, kaj so naredili z ostanki hrane.
Non buttare mai il pasto avanzato.
Nikoli metati hrane stran, ta se predela ali da tistemu, ki jo lahko poje ali jo potrebuje. Papež se je zavzel, da bi v svetu prevladali programi namenjeni razvoju prehrani in solidarnosti, ne pa tisti, ki spodbujajo sovraštvo, oboroževanje in vojno. Spomnil je tudi na jutrišnji svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi.
Questa piaga.
Ta rana zasužnjuje moške, ženske in otroke, izkorišča jih za delo, v spolnosti, trgovini z organi, beračenju in kriminalnih dejavnostih. Tihotapci in izkoriščevalci pogosto izkoriščajo migrantske poti za iskanje novih žrtev trgovine z ljudmi. Vsi moramo obsojati krivice in ostro nasprotovati temu sramotnemu zločinu, je še dejal papež.
Slovenija, cerkev in svet na Radio Ognjišče.
Šesterica strank, poleg LMŠ, SD, SMC, SAB in Desus, še Levica, je v Kamniku dopoldne začela koalicijske pogovore. Pričakovati je, da bodo ti potekali več ur in da bo po njih že bolj jasno, ali omenjene stranke z Levico lahko dosežejo kompromis.
Tako v LMŠ kot Levici priznavajo, da so vsebinska razhajanja med njimi velika in bo v pogajanja treba vložiti precej napora, a koordinator Levice Luka Mesec že danes pričakuje zelo jasne sklepe.
Jutri in v torek bodo naši organi naše stranke obravnavali izplen koalicijskih pogajanj, tako da bomo takrat lahko več povedali.
Izrazil je pričakovanje, da jim bodo vsaj toliko popustili, kot so NSI. Predsednik Desus Karel Erjavec je dejal, da je za Slovenijo pomembno, da čim prej dobi vlado.
Dejstvo pa je, da imamo, kar se tiče Levice, dve možnosti, da grejo polno v koalicijo, to se pravi, da bi imeli vlado šestih strank in danes bi bilo potrebno ugotoviti, ali ta možnost obstaja, oziroma, kot je bilo že rečeno, da projektno se deluje koalicija petih strank z Levico. Mislim, da to vprašanje moramo danes razčistiti, ker od tega je potem tudi odvisno nadaljen postopek.
Tudi prvak SD Dejan Židan si želi, da bi danes vseh šest strank Šarcu zagotovilo podpise kot kandidatu za mandatarja.
Včasih je v politiki dobro, da delamo korak za korakom. Ne? In če bo današnji korak, ki bo koristen, ne? Da pridemo do 50 ali več podpisov za predlog za mandatarja, bomo verjetno opravičili pričakovanja državljanov. In potem si želim, da bo čim prej seja, ker bo mandatar, torej gospod Marjan Šarec, izvoljen in da se potem čim prej dokončno program uskladi in začne vlada delati.
Drugi krok iskanja kandidata za mandatarja je odprt do 10. avgusta.
Medtem, ko potekajo sodne počitnice, pa so znova oživele nekatere razprave o omejevanju mandata sodnikov. Sodnica Barbara Nerat, ki je od spomladi na čelu sodnega sveta, je te razprave ocenila za neustrezne. Poudarja, da trajni mandat še ne pomeni, da so sodniki nedotakljivi. Več Tanja Dominko.
Da bi morali sodniški mandat omejiti, je ideja, ki ima že dolgo brado. Znova jo je oživila koalicijska pogodba, ki so jo osnovali v stranki LMŠ. Barbara Nerat, ki je sicer kazenska sodnica na okrajnem sodišču v Mariboru, od pomladi letos pa je tudi na čelu sodnega sveta, poudarja, da obstajajo številni mehanizmi za zagotavljanje kakovosti dela sodnikov. V najtežjih primerih lahko pride tudi do prenehanja sodniškega mandata. Toda omejitev sodniškega mandata kot takega ni dobra rešitev, meni. Pravi, da se sodniki trudijo delati dobro. Sodniško delo je po njenih besedah visoko strokovno in intelektualno izjemno zahtevno. V delu javnosti je sicer postalo precej običajno, da se delo sodnikov presoja, pri tem pa po besedah Neratove ljudje pozabljajo, da sodniki tega ne delajo iz nekih osebnih vzgibov. Pri sodbah se držijo ustave, zakonov, sodne prakse in niso osebno zainteresirani za rezultat sodbe. Nekateri drugi pa zadeve jemljajo zelo osebno in sodnikom grozijo s kazenskimi ovadbami in prijavami. Pred časom je Neratova v pogovoru za Radio Ognjišče spregovorila tudi o tem, kako se sama, ki večkrat odloča v različnih sodnih procesih težkega formata, spopada s pritiski.
Lahko povem iz lastnega, jaz v takšnih medijsko odmevnih zadevah enostavno spustim rolete. In enostavno se ne ukvarjam s tem, kaj se zune govori o meni, kaj se o meni piše in tudi v bistvu vrata procesnih udeležencev niso odprta do kabineta kazenskega sodnika. Ne? Vkolikor tudi se v takšnih primerih izoliram, distanciram iz kakšnih javnih dogodkov, javnosti, iz tega razloga tudi ne želim, da ima moje ime nek obraz v javnosti. Mislim, da to je edini način, da ostaneš nepristranski in da lahko racionalno potem pogledaš na zadevo tako ali drugače, se pravi skozi obsodilno ali oprostilno sodbo, da nikomu res ne narediš krivice.
Nepristranskost sodnika je izjemnega pomena, poudarja Neratova.
Da moraš biti skozi pri svojem delu nepristranski, ne? Se pravi skozi moraš imeti tako imenovan poker face, tudi ko se že iz lastnega pri sebi začneš nagibati v eno ali v drugo stran, nikoli nobenega končnega utrinka sprejeti, dokler ne slišiš vsega. To je pač moje osebno vodilo. Res pa je, da ko zaslišuješ procesne udeležence, da se moraš tudi znati spustiti nivo nižje ali pa nivo višje.
Na sodnem svetu pri kandidatih za sodnike skozi razgovore iščejo odgovore na vprašanje, ali so se sposobni soočiti s pritiski javnosti, procesnih udeležencev, potikanji, grožnjami s kazenskimi ovadbami. Že prejšnja sestava sodnega sveta je predlagala, da bi v postopkih izbira kandidatov za sodniška mesta izvajali strokovna in psihološka testiranja kandidatov, a za to trenutno nimajo sredstev.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Perko uzakonitev možnosti spremembe spola pomeni zaton zahodne družbe. Umrl je legendarni hrvaški pevec Oliver Dragojevič. Slovenska plezalka Janja Garnbret dosegla tretjo zmago v tej sezoni.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Približno 2,5 km je dolg zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Voznikom, ki so namenjeni proti Kranjski gori, priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Zastoj je tudi na cesti pod Lehni Gruškov, je zgoščen promet pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starod, Metlika in Gruškovje. Na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi okvare vozila oviran promet med Lečnikom in Vodolami proti Dragučovi. Na Vipavski hitri cesti je zaprt priključek Ajdovščina proti razcepu Nanos, zaprta je tudi glavna cesta Logatec Spodnja Idrija v Zali. Obvozi so urejeni. Priključek Logatec na primorski avtocesti pa bo zaradi odstranjevanja cestninske postaje zaprt predvidoma od 1. do 14. avgusta v obe smeri. Danes do 21. ure na primorskih cestah do 22. velja omejitev prometa za težka tovorna vozila. Srečno pot želimo za Radio Ognjišče Sandra Eksetič Urbančič.
Na Radio Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Priljubljeni turistični indonezijski otok Lombok je stresel potres z močjo 6,4. Zahteval je najmanj 10 življenj, še najmanj 40 ljudi je ranjenih. Poškodovane so številne zgradbe, opozorila pred cunamijem niso izdali. Na zahodu Japonske pa je tajfun danes povzročil razdejanje, v katerem je bilo ranjenih najmanj 20 ljudi, nastala je velika gmotna škoda. V Kaliforniji se medtem širi več požarov, ki so doslej zahtevali najmanj 6 smrtnih žrtev. Zaradi suma, da so bili nekateri požari podtaknjeni, so prijeli eno osebo. Zaradi ognjenih zubljev je moralo domove zapustiti več tisoč ljudi. Pred obalo Španije so v dveh dnevih iz morja rešili več kot 1200 migrantov, ki so skušali državo doseči na več deset čolnih. Oblasti z reševalnimi akcijami nadaljujejo tudi danes. Begunski val čez Sredozemsko morje v Španijo se krepi že več tednov. Število prihodov je že večje kot v Italiji in Grčiji. Italijanska vlada pod vodstvom Giuseppeja Conteja, ki je protimigracijsko nastrojena, medtem beleži rekordno priljubljenost kakšne od italijanskih vlad v zadnjih 12 letih. Glede na javnomnenjsko raziskavo jo podpira 61% vprašanih. V Beogradu je bil sinoči ubit srbski odvetnik Dragoslav Ognjanović, ki je v svoji karieri zastopal številne klijente, obtožene najhujših kriminalnih dejanj in mafijskih povezav. Med drugimi je na sojenju v Hagu branil nekdanjega srbskega predsednika Slobodana Miloševića. Srbska odvetniška zbornica je sporočila, da je bil atentat na Ognjanovića napad na vse odvetnike v državi. Portugalski parlament je sredi julija sprejel zakon, ki bo državljanom dovoljeval spremembo spola od 16. leta starosti in sicer brez zdravstvenega poročila, ki bi dokazovalo motnjo identitete. Portugalska se s tem pridružila Danski, Malti, Švedski, Irski in Norveški, ki podoben zakon že imajo. Kaj to pomeni, pa več v prispevku Marijane Debevec.
Sprejetje takšne zakonodaje po besedah doktorja Perka pomeni zaton zahodne družbe, tako kot je dekadentno propadel tudi Rim in druge podobne civilizacije.
In zaradi tega se ne smemo čuditi, te, kar se dogaja, zdaj te lobby, ki so tako močni, kot so feministični, gejski in tako naprej, in ki se vedno bolj infiltrirajo v vodstva držav in pa vplivajo na mnenje pomembnih ljudi, ki zaradi politične korektnosti ne upajo psi niti soditi, niti odzvet na en takšen normalen, zdrav način, pomeni vse skupaj to, da počasi tonemo.
Je za naš radio dejal dr. Andrej Perko. Po njegovih besedah bodo zato prišli z vzhoda tisti, ki spoštujejo naravno življenje, družino, vlogo očeta in matere, ter imajo veliko otrok.
Verjamem jaz, da bo moralo priti do enega velika presuka, da se bo to zopet postavilo na ponovno zdravorazumsko in naravno na noge, tako kot se spodobi. Drugače, da nam nič dobrega ne piše.
V družinah, kjer oče in mati nista odigrala svoje vloge, lahko pri najstnikih, po besedah doktorja Perka, pride do krize identitete.
In potem, če mu ponudimo to možnost, ko se zdaj ponuja v šolah, na fakultetah, filozofski, če hočete, na, predvsem na sociali in pa na FDV-ju, te možnosti in to sprevrženo teorija spolov, ki je sedaj seveda tako forsirana v naših in medijih in fakultetah, potem seveda takšen zmeden mladostnik, ko išče samega sebe, velika možnost je, da pravzaprav se odloča v narekovajih za neko drugo spolno identiteto, svoje zmeden.
Vendar pa je dr. Perko tudi prepričan, da večina ljudi ne razmišlja tako. Izpostavil je velikega filozofa dr. Petersona in njegovo knjigo 12 pravil življenja, v kateri se je uprl teoriji spola.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Poročali smo že, da je v Sloveniji lani prvič po 11 zaporednih letih s pozitivnim naravnanim prirastom več prebivalcev umrlo, kot se jih je rodilo. Pozitiven je bil selitveni prirast. Da nas demografska gibanja, tako pri nas kot po vsej stari celini, lahko skrbijo, je v pogovoru za naš radio ocenil istrski publicist Milan Gregorič. Nekaj njegovih misli je povzela Helena Škarlec.
Gregorič je opozoril, da je za reprodukcijo nekega naroda ali družbe nujna rodnost 2,1 otroka na ženo. Kot je navedel, v Sloveniji ena žena rodi 1,5 otroka, ponekod je statistika še slabša.
Tako nam zmanjkuje potomstva in z njim tudi delovne sile, ki jo je treba nadomeščati z uvoženo iz bližnje okolice. Kratkoročno lahko na ta način rešujemo krizo, dolgoročno pa je to za evropske narode lahko tudi samomorilsko, saj z nizko rodnostjo ustvarjamo prazen prostor, ki so ga v zgodovini vedno zapolnila bližnja ljudstva z več potomstva. In to so danes glavni muslimani.
Gregorič je priznal, da v zadnjih valovih prebežnikov srečujemo tudi nesrečnike, ki so v pustošenju vojne izgubili svoje premoženje, svojce, upanje in perspektivo. Kot je dodal, moramo biti do njih solidarni. A večino tujcev, ki trkajo na vrata stare celine, po njegovem predstavljajo ekonomski migranti. Pri soočanju z njim je, tako Gregorič, treba posnemati dobre prakse tistih držav, ki nadzirano sprejemajo toliko ljudi, kot jim lahko zagotovijo dela in strehe nad glavo.
Ker se migracije izrabljajo tudi za teroristične in osvajalske cilje militantnega dela islama, je treba pri tem razvijati tudi obrambne in varnostne mehanizme.
Je bil še jasen. Verjame tudi, da bodo članice Evropske unije pri reševanju problematike migracij na koncu koncev le našle skupni jezik. Gregorič je prav tako prepričan, da kriza vrednot, ki pustoši po stari celini, ni povezana s tem vprašanjem.
Z nastopom materializma, kulturnega marksizma, potrošništva, permesivne vzgoje in podobno, se je judovsko-krščanski etos malo zamajal, s čemer je bila ogrožena predvsem družina kot osnovna celica družbe.
Kot je poudaril Gregorič, zato še nimamo pravega zdravila. Čeprav so po njegovih besedah na nitki pomembne stvari, ostaja optimist. Pogovoru z njim boste lahko prisluhnili v rubriki Evropska unija živa, drevi ob 18.30.
Škofijska Karitas Koper tudi letos Škofijsko gimnazijo Vipava pripravlja delovni tabor Streha nad glavo. Mojstri in dijaki bodo ob pomoči Banjaluške Karitas v vasi Priječani v Bosni pomagali dograditi hišo socialno ogroženi družini, v kateri je oče ostal sam s 5 majhnimi otroki. Pred 2 mesecema je 33-letna mama umrla zaradi infarkta, najmlajši otrok ima 6 mesecev, najstarejša hči pa 11 let. Oče je bil občasno zaposlen, vendar je zdaj zaradi otrok doma. Hiša je v slabem stanju, socialna služba mu je naročila, naj zgradi vsaj še eno sobo, drugače mu bodo vzeli otroke. Škofijska Karitas Koper je izbranih sredstev v postni akciji Ne pozabimo nakazala 8000 evrov za nakup materiala. Ameriško-slovenska raziskovalna fundacija ASEF je z letošnjim letom zaključila že 5. razpis za raziskovalne štipendije, namenjene slovenskim študentom in študentom slovenskih korenin za 10-tedenske poletne raziskovalne obiske na univerzah in raziskovalnih institucijah v Sloveniji in svetu. Letos je Slovenijo tako obiskalo 8 študentov iz tujine. Več Andrej Šinko.
Direktorica fundacije ASEF v Sloveniji Nina Troha je pojasnila, da so zasebno fundacijo ustanovili pred 4 leti v Kaliforniji. Njen namen pa je povezovati študente in profesorje ter omogočiti mladim, ki so motivirani, zagnani in odlični, da uresničijo svoj potencial. Fundacijo podpira tudi Urad za zamejce in Slovence po svetu, ki
na vsakoletnem javnem razpisu dodeljuje sredstva, se pravi za inštitucije, društva in različna, se pravi oblike združenj, ki bodi si delujejo v tujini in se pravi krepijo ta odnos do slovenstva z preko učenja slovenskega jezika, ohranjanja slovenske kulture. Na ta način financiramo različne gospodarske, znanstvene inštitucije, ter prav tako inštitucije in pa fundacije koordinacije z centrom v Sloveniji, ki se ukvarjajo z vsebinami povezovanja, se pravi naših uspešnih rojakov v tujini, nazaj za matično domovino.
Je pojasnila državna sekretarka na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Aleksandra Pivec. Fundacija ASEF ima trenutno dva programa, ki financira večinoma iz zasebnih sredstev. Prvi omogoča slovenskim študentom, da 10 tednov sodelujejo s slovenskimi profesori, ki delujejo na univerzah v ZDA, Kanadi in Veliki Britaniji. Pred 4 leti je program stekel s 3 študenti, letos jih sodeluje že 20, imajo pa mrežo 30 profesorjev, ki si sami želijo sodelovati s fundacijo in mentorirati štipendiste. Med njimi je tudi dr. Peter Verovšek, ki je v Veliki Britaniji preko ASEF-a sprejel že 3 študente.
Podovati so to bolj podiplomski študenti, ki nekako že vejo, katero področje jih zanima raziskovalno. Tudi te štipendije se mi zdi, da nekako bolj koristijo raziskovalnim študentom, ker lahko pol, kaj nekako delo z mano ena na ena lahko pomaga, pa pol tudi oni lahko mogoče meni, kaj pomagajo, ker neke raziskave pol delajo še zame in nekako je to neka skupna korist.
Drugi program fundacije je namenjen študentom slovenskih korenin, ki živijo po svetu. Omogoča jim, da obiščejo Slovenijo. Lani so tako štipendirali 1 študenta, v letošnjem letu pa so jih že 8. Študenti pa prihajajo z zelo različnih področij, med drugim trženja, glasbe in biotehniških ved.
V približno mesecu dni od začetka sezone so v Sečoveljskih solinah pridelali okoli 250 ton soli, kar je zgolj 1/10 letnega načrta. Najbolj jim je nagajalo nestanovitno vreme, a kljub temu ocenjujejo, da bi se ob lepem vremenu lahko vendarle približali zastavljenim načrtom. Več Alen Salihovič.
Prvi kristali soli so se v bazenih pojavili okoli 20. junija, tako da v solinah pridelujejo sol že približno mesec dni, je povedal Dario Sav, ki v družbi Soline oziroma Sečoveljskih solinah bdi nad pridelavo soli in priznal.
Nismo pa zadovoljni z vremenom, ne, ki smo imeli tako rekoč od začetka do danes, to pomeni v enem mesecu kar 12 oziroma 13 takih deževnih dni z večjimi ali manjšimi padavinami. Ne. Tako da je bilo mrtvo, precej zastoj je bilo zdaj tega. Ne.
Tako so do zdaj pridelali približno 250 ton soli, s čimer niso zadovoljni, saj gre za le okoli 1/10 letnega načrta. Lani so za primerjavo pridelali skupno 2400 ton soli, tudi solnega cveta so do zdaj pridelali relativno malo, med 9 in 10 ton proti skoraj 64 tonam, kolikor so jih pridelali v celotnem lanskem letu. Nadaljevanje sezone bo tako prav tako odvisno od vremena. Ponavadi se sezone pridelave soli sklene sredi septembra.
V splitski bolnišnici je v 71. letu starosti zaradi raka na pljučih umrl legendarni hrvaški glasbenik Oliver Dragojević. Bil je eden izmed najbolj priljubljenih pevcev na Hrvaškem in tudi na območju nekdanje Jugoslavije. Glasba je Dalmatinca, ki se je rodil leta 1947 na Korčuli, spremljala od malih nog. Že pri 5 letih mu je oče kupil orglice, s katerimi je nato zabaval turiste in prišleke s trajektom na otok. Zaradi strasti do glasbe so starši fanta poslani na glasbeno šolo v Split, kjer je osvojil še klavir, klarinet in bas kitaro. Prvič je na odru nastopil leta 1961 na splitskem otroškem festivalu. Od tam je šla njegova glasbena pot, na kateri je melodije dalmatinskih klap prepletal z džezom in sodobnimi ritmi samo še navzgor. V dobrih 40 letih glasbene kariere je izdal kar 38 albumov. V Slovenskih Konjicah se danes spominjamo rojstva znanega rojaka dr. Jožefa Pajka. Uveljavil se je kot teološki profesor, zgodovinar, folklorist in pisatelj. Med drugim se je posvečal slovstveni zgodovini in narodopisju. V njegovi zapuščini se je ohranil rokopis pohorskega ljudskega pesnika Jurija Vodovnika. Ob 175. obletnici njegovega rojstva je primerno, da ga bolje spoznamo. Tone Gorjup.
Jožef Pajek je bil rojen 29. julija 1943 na Prežigalu pri Konjicah. Ljudsko šolo je obiskoval v domačem kraju, gimnazijo pa v Celju in Mariboru, kjer je maturiral. Zatem je vstopil v bogoslovje in bil 1866 posvečen v duhovnika. Po nekaj letih kaplanovanja po različnih krajih je v Gradcu napravil doktorat iz teologije. Po vrnitvi v Maribor je poučeval verouk in slovenščino na gimnaziji ter predaval moralno teologijo v mariborskem bogoslovju. Nazadnje je bil stolni kanonik. Ljubiteljsko se je posvečal narodopisju in zbiral narodno blago na Štajerskem. Zbrano pa je slovno gradivo opise šeh, praznovan, vraž, je uredil posebnem etnološkem leksikonu. Zbral in izdal je Volkmerjeve pesmi. Posvečal se je tudi cerkveni zgodovini in izdal molitvenik Sveti Jožef. Ohranili so se njegovi spominski zapisi o potovanjih po Italiji, Franciji, Nemčiji in Češki.
Lepo pozdravljeni še v pregledu športnih dogodkov. Slovenska plezalka Janja Garambret je na letošnji četrti tekmi svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v italijanskem Arku dosegla tretjo zmago v tej sezoni. Njen uspeh je dopolnil Domen Škofic, ki je zasedel tretje mesto. Luka Čotar in Katja Jeretina sta sinoči osvojila naslova državnih prvakov v kolesarskem kriteriju, ki je bil uvod v današnjo najstarejšo mednarodno dirko v Sloveniji, 50. veliko nagrado Kranja Memorial Filipa Majcna. Slovenski kolesarski šampion Primož Roglič pa je včeraj izgubil tretje mesto v skupnem seštevku dirke po Franciji. Pred današnjo 21. etapo parado šampionov na Elizejskih poljanah je tako četrti. Pred slovensko moško rokometno reprezentanco je najbolj pomembna tekma na letošnjem evropskem prvenstvu do 20 let. V celjski dvorani Zlatorog jo čaka finalna tekma s Francijo, ki se bo začela ob 17.30. Danes bodo na sporedu tudi zadnje tri tekme drugega kroga prve lige Telekom Slovenije. Nogometaši Maribora, ki so na začetku nove sezone navdušili, bodo najprej gostili Muro, potem sledi tekma Domžal in Rudarja, za konec pa bodo na delu še nogometaši Olimpije, ki bodo gostovali v Krškem. Izolan in ljubiteljski ultratekač Mitja Volčanšek je včeraj sklenil svoj podvig, da bi iz Izole v 48 urah peš dosegel Triglav. To mu je uspelo v manj kot 32 urah. Pregled športnih dogodkov sem pripravila Marta Jerebič.
Popoldne bo v glavnem sončno, zvečer bodo tudi posamezne nevihte, ponekod bo pihal šibak veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature do 32, na Goriškem do 34 stopinj Celzija. Tudi jutri bo v glavnem jasno, popoldne ali zvečer, predvsem v hribovitem svetu, tudi kakšna vročinska nevihta. Ponekod bo pihal šibak veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne pa od 29 do 33, v Vipavski dolini in na Goriškem do 35 stopinj Celzija. Obeti, v torek in sredo bo še vedno sončno in vroče. Preglejmo pa še nekaj vremenskih podatkov, izmerjenih pred pol ure. Ljubljana zmerno oblačno 31 stopinj, Murska Sobota jasno 33, Ajdovščina in Lendava 33, Krško in Radenci 32, letališče Edvarda Rusja na Maribor, pa Postojna, letališče Portorož, Celje, Črnomelj, Litija, Maribor, Podčetrtek, Ptuj, Ravne na Koroškem in Velenje 31 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 30, Novo mesto jasno 30, Bohinjska Češnjica, Hrastnik in Ilirska Bistrica tudi 30 stopinj, Gorenja vas v Poljanski dolini 29, Babno polje in Koper 28, v Kopru piha v zahodnik v sunkih do 25 km na uro, Rateče in Otlica 26, Rudno polje 20, Rogla in Krvavec 18, Kredarica pa v oblakih 12 stopinj Celzija. Zastoji nastajajo pred predorom Krvanke proti Avstriji 2,5 km, voznikom proti Kranjski Gori priporočajo izvoz Jesenice vzhod, Lipce, pa na cesti pod Lehnik Gruškovje. Zgoščen promet je na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Čakalne dobe pa na mejnih prehodih za osebna vozila Dragonja ura pri vstopu, Sečovlje pol ure pri vstopu, enako na Metliki, Sočerga 20 minut pri vstopu, Starod ura pri vstopu in Gruškov je pol ure pri izstopu in ura pri vstopu. Vozite previdno.
Preglejmo še enkrat najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
Papež: ob različnih vrstah lakote ne moremo ostati ravnodušni in mirni opazovalci. V Kamniku pod vodstvom Šarca koalicijska pogajanja z Levico. Osrednji cilj prebežnikov nič več Italija in Grčija, ampak Španija. Vreme: začel se je vročinski val, ki bo trajal predvidoma do četrtka ali petka. Pregled današnjega dogajanja v tripu dneva na Radiu Ognjišče je pripravila Marta Jerebič. Bral sem Marjan Bunič, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura pa je 15:30.
Radio Ognjišče.